Første time.
Det trenger jeg vel ikke.
Denne her eventuelt da. På opptaket sin.
Ja. Jeg skjønner ikke at hvorfor ikke jeg har den selv, men...
Nei, fikk du den fra meg?
Ja. Du har jo fått den fra meg igjen, ikke?
Ja da. Om det gjelder Naril. Jeg husker ikke helt, men... så da. Men da har du fått den fra meg, så kan jeg lukke at her.
Ja.
God dagen alle sammen. Det hørtes bedre ut, ja. Da har vi etter litt fintuning her vært så heldige å få på plassen Christian Martinsen fra maskin og bærekraftig vareproduksjon. Han skal holde et foredrag om bærekraft sett ifra maskin sitt ståsted. Og det like før det klart nå, tror jeg. Da kom den opp. Så var det veldig mye lys her. Hva sa du?
Ja, slå litt av lyset.
Ja, men det skal gå av seg selv, skjønner du. Ja. Jeg tror jeg sier vær så god, jeg skal prøve å slå av lyset.
Ja. God morgen alle sammen. Jeg håper dere kan høre meg bakerst også. Går det bra? Ja, dere nikker bak deg. Det er bra. Jeg da professor her på det som nå fra 1. januar heter Institutt for vareproduksjon og byggteknikk. Det ble jo enda listere.
Pauselys. Det er et eller annet her nå, altså. Der. Nå.
Hei. Ja. Så da skal jeg prøve å holde en forelesning her nå på dette med det vi kaller bærekraftig vareproduksjon. Jeg vil gjerne ha litt dialog med dere, så hvis dere lurer på noe, så ikke nøl med å spørre. Og så kommer jeg til å spørre dere litt også. Men jeg kan jo begynne med et spørsmål. Er det noen som har hørt det begrepet før, bærekraftig vareproduksjon? Det er det ingen som har hørt om. Er det noen som tror de kan tenke seg hva det betyr? Jeg må være litt mer aktive enn det her. Ja? Det vet jeg ikke. Aner ikke. I så fall så ser det ikke så mye, men... Vi snakker om bærekraft som et begrep som består av tre ting. Det ene er økonomisk bærekraft, altså det har dere sikkert skjønt. Altså det dreier seg litt om økologi, økonomi og også sosial bærekraft. Og for å kunne ha bærekraft så må vi egentlig oppfylle alle disse tre elementene. Og at vi skal ha styr på økologien, det jo selvsagt at vi skal ikke forurense, vi skal ha styr på ressursene som vi bruker, og så videre. Men uten en økonomisk bærekraft og uten en sosial bærekraft, så blir det heller ikke et bra samfunn å leve i. Noen som kan tenke seg hva vi mener med, hva mener vi med sosial bærekraft? Jeg må ha litt tilbakemeldinger her fra salen også. Skal jeg bare peke ut noen da? Du som sitter ytterst til høyre der, blå skjorte. Hva mener vi med sosial bærekraft? Jeg vet ikke. Ingen som vet. Hva med ja, eller kanskje politikken som føres rundt deg, er det som sørger for at vi får en sosial bærekraft? Ja. Ja. Ja, nei, altså det dreier seg om jo at vi vi ønsker jo, i hvert fall så ønsker jeg at jeg har et godt liv. Jeg ønsker en god jobb, jeg ønsker at jeg kan kjøpe de produktene som jeg mener at jeg trenger. Jeg ønsker at jeg har en god inntekt, jeg ønsker at vi bor i et bra samfunn. Og jeg ønsker samtidig at det er så lite forurensning som mulig, som gjør at planeten blir ødelagt, som gjør at mine barn ikke får like bra.
Ja.
Ja. Så om lover og regler og hvordan man organiserer samfunnet sitt, ikke sant? Og det jo en del av den sosiale bærekraften, men det også spiller jo inn på de to andre også, økonomisk og økologisk bærekraft. Det her er et bilde ifra, dette er vel så vidt jeg vet, ifra jeg tror det fra Madagaskar, hvis ikke jeg husker helt feil. Det her viser planter som skal plantes ut. Det er hamp som skal plantes ut. Hamp har jo blitt veldig populært, fordi det tenker jo alle, det er jo noe som er bærekraftig for å bruke til for eksempel materialer som vi bruker i dag, enten det er at vi vever væsker, eller vi bruker det til tauverk, eller slik ting. Men hvis det er slik at den produksjonen av hamp fører til at for eksempel da, regnskog på Madagaskar blir ødelagt fordi er stor profitt av å lage hamp, så er det kanskje ikke fullt så bra allikevel. Og hvor mange her har hørt om palmolje? Alle som har hørt om palmolje, rekke opp en hånd. Hvor mange som har hørt om palmolje? Palmolje, er det bra? Er det noen som syns at palmolje er bra?
Ja. Det ser jo samlet seg opp i kroppen, så får vi ikke vite det.
Så du mener en,
ja.
Ja. Men kan det være positivt å bruke palmolje? Er det noen som synes det hadde vært lurt å bruke palmolje? Eller hva er som egentlig er problemet? Altså, en ting er det helsemessige, og den kan man jo selvfølgelig diskutere og debattere, og det er sikkert mange grunner til å heller spise olivenolje enn palmolje, men det som har vært mediediskusjonen er jo da at palmolje, det produseres på en sånn måte at regnskogen blir ødelagt, og det er negativt for klodens globale helsetilstand, for å kalle det det. Og det er da jeg hevder at ok, det er kanskje det er en helsemessig side ved det, men det er i hvert fall da en miljømessig side ved det, som egentlig ikke er knyttet til palmolje som sådan, men er knyttet til hvordan vi produserer det, og hvordan vi transporterer palmoljen til, ifra typisk utviklingsland og til vestlige land. Så jeg mener, det jo ikke palmeoljen som årsaken, det hvordan vi produserer det, og hvordan vi transporterer det, som vi må gjøre bedre og mer bærekraftig. Og dette gjelder egentlig alt som vi omgir oss med, altså om dere har en mobiltelefon i lomma, eller stolene dere sitter på, eller det bygget vi omgir oss med, så har det en i dag som regel en miljøkostnad ved å lage disse komponentene som inngår da i en mobiltelefon for eksempel, som har en kostnad for miljø. Men samtidig så kan vi ikke tenke oss at vi skal tilbake igjen til steinalderen. Vi avhengig av disse produktene, og da må vi finne en måte å produsere det på en fornuftig miljømessig måte, og det det egentlig der bærekraftig verpetron dreier seg om. Hvordan skal vi få til det? Det her, den kurven her sånn, viser handelsvolum i pengeverdi. Som man ser her, så det da landbruksprodukter som den nederste streken, og så det mineraler og drivstoff, som den nesten nederste. Og den som man ser nå fyker i været, det da produserte produkter. Så fra 1950 til i dag, så har da produserte produkter i handelsvolumet, i pengeverdi, har jo da eksplodert, som dere ser. Og det, mye av det jo da at ting produseres i spesielt Asia og fraktes til oss i vestlige land for forbruk. Hva syns dere om det? Er det greit?
Ja.
Ja.
Ja, men det lys.
Det har vi jo visst også. Det vi leder på.
Ja.
Men det som problemet der jo gjenvinning
her. Jeg tenker på gjenvinning av... Ja, for der du inne på noe vesentlig, og det at... Vi må klare å gjenbruke og gjenvinne de materialene som vi bruker. Fordi det ikke utømmelige ressurser som vi har, hverken av for så vidt olje eller aluminium eller andre mineraler. Og hvis ikke vi klarer å få til et lukket kretsløp der, så vil vi før eller siden få et problem. Ja.
Fosfor
et veldig typisk problem. Og det kan være et mye større problem fremover enn det vi får høre om og tenke, at det veldig viktig for spesielt av matproduksjon. Og fosforressursene et problem, og hvordan vi skal gjøre det. Samtidig som vi ser at, som jeg sa på den forrige kurven her, så ser vi at det handelsvolumen på varer som produseres, det eksploderer, så det en annen kurve som viser noe om ressursintensiteten. Altså det sier noe om hvor mye vi har, eller egentlig det disse kurvene sier, det at ja, vi produserer mer, vi også flere mennesker enn det vi var i 1980, men effektiviteten på det vi gjør vesentlig bedre. Altså at vi blir blir flinkere til å bruke de ressursene vi har på en riktig måte. Så det kan man si, det går jo da I riktig retning, ja. Så det en interessant diskusjon som vi har. Det jo det, alle mener at ja, vi trenger vekst. Altså vi, de aller fleste I Europa for eksempel enige om at vekst viktig. At vi tenker, det å tenke seg et, et samfunn uten økonomisk vekst vanskelig. Det et dilemma som vi da diskuterer. Det, stemmer det eller ikke? Jeg har vært nå 2 uker I Japan. Det et land som har hatt null vekst I de siste 20 årene. Det vil, men jeg vil jo si at de aller fleste japanere lever et ganske bra liv allikevel. Men... Det forskjellige årsaker til at de hatt nullvekst og vi hatt vekst, men I alle fall så det et dilemma. Men det jeg egentlig prøver å si her da, at vi... jeg innleder med å vise det bildet her sånn, og en produksjon av hamp. Som I utgangspunktet, man tenker at ja, hamp jo bra. Hamp bedre enn å bruke oljebaserte materialer, for eksempel til væsker eller tauverk. Men vi sikre på det? Altså når produksjonen av hamp fører til at du avskoger regnskogen I Madagaskar. Men på en annen side, som jeg nevnte det med... vi fornøyd med den situasjonen som det nå, at vi veldig mye produseres I asiatiske land og transporteres til Norge eller vestlige land for forbruk her. Jeg påstår da at det ja, det negativt fordi det fører til mer transport, og det negativt I de tilfellene der arbeidsmiljøet ikke god nok standard og så videre, for eksempel I Bangladesh. Men det I seg selv at ting produseres I Bangladesh og selges I Norge, det kan ikke være noe problem, eller det bør jo være positivt. Og det viser jo en god del av de statistikkene man har, at hvis man ser for eksempel på disse... Ja, det jeg mener det vi kan gjøre jo som forbrukere å prøve å være flinkere på å passe på at det man kjøper har en produsert med en viss etisk standard men samtidig så betyr jo det at vi ikke da skal på dødelig flytte alt av produksjonen hit for eksempel men at det at noe produseres I for eksempel Bangladesh da, med på å øke den totale globale sosiale bærekraften. Fordi de må jo også kunne ha verdifulle liv og få en inntekt som det vi har. Og da vareproduksjon en av de nøklene for det, men det må gjøres på en måte som gjør at vi ikke ødelegger kloden. Det vel ikke det som bakgrunnen, skal jeg si. Nå skulle jeg ha kjørt en sånn Kahoot-quiz her, men den har jeg ikke foran meg akkurat nå, så den må jeg...
Ja.
Hva sa du? Nei, men det, jeg skal ta den I løpet av pausen, ja, så skal jeg kjøre litt sånn Kahoot etterpå. Så det som hvis vi ser på... Det noen som kikker på hvor mange kloder trenger vi for å opprettholde dagens måte å produsere og forbruke på. Og da ligger vi på sånn 1,6-1,7 kloder, og vi har jo bare én, så det liksom ikke noe tvil med at noe må vi gjøre. Her snakker vi da om ressursene vi bruker. Hvis vi så her viser det litt sånn forskjellige scenarier da, om at vi i 2030, hvis vi gjør ingenting, så vil vi da måtte ha to kloder. Hvis alle levde slik som de gjør I USA, så tror jeg vi trenger 7 kloder eller noe sånt nå. Så det noe med at vi må endre på noe I hvert fall. Som jeg ser det da, så dreier ikke det seg om å slutte å produsere dingser, eller som Miljøpartiet De Grønne sa, at vi må tilbake igjen til 1980. Det hjelper ikke. Vi må rett og slett finne en annen løsning på hvordan vi organiserer forbruk, hvordan vi organiserer hvordan vi produserer mat og produkter. Og da kommer dette med såkalt sirkulær økonomi, eller at vi må bli flinkere til å gjenbruke ressursene inn. Hvor mange her det som velger å kjøpe økologisk mat I stedet for ikke-økologiske? Det ingen. Alle lar den økologiske matvaren ligge, men kjøper heller vanlig. Studenter har ikke råd til å betale masse for økologisk mat, nei. Men ville dere, hvis dere hadde råd, da ville dere gjort det. Hvor mange ville gjort det hvis dere hadde råd til det, kjøpte økologisk mat? Ingen? En? To? Hvorfor ikke? Altså, hva det galt med den økologiske maten, bortsett fra prisen? Det et godt spørsmål. Ja. Ja. Sånn jeg ser det, så økologisk mat jo også en, et produkt som markedsføres og som selges og som noen vil at vi skal betale mer penger for. Samtidig så nå det forskjellige modeller da, som viser litt forskjellige resultater. Ja. Ja.
Ja. Ja. Så det var liksom fokus på det da. Så det liksom markedsføringen har lykkes som skulle gjøre det, men det var jo egentlig tanken at folk skulle kjøpe produktet da, I stedet for at det var liksom at vi skulle gå opp I gang I Afrika da.
Ja.
Jeg tror liksom, budskapet var ikke gult, det likste å stemme. Det liksom noe
delvis enig, men det som I hvert fall noen da sier problemet med I hvert fall sånn vi tenker økologisk produksjon I dag, at det øker arealbehovet. Altså at man får mindre ut av de samme arealene fordi man bruker mindre kraftfôr på dyrene for eksempel, eller man bruker mindre sprøytemidler, man bruker mindre kunstgjødsel og så videre, som gjør at da får man mindre ut. Og noen sier at ja, hvis vi skal gjøre om all matvareproduksjonen I dag til økologisk, så vil vi ikke kunne fø på mer enn halvparten av jordens befolkning, sier noen da. Jeg har ikke studert dette tall, så jeg kan ikke ettergå disse tallene, men det jo et av dilemmaene som man da støtter på. Men jeg vet ikke om noen av dere har sett nå begynner jo altså, tanken rundt at man da hva økologisk betyr det at man da det hest og kjerre og sånn vi gjorde det på 1800-tallet eller kan vi gjøre det på en ny måte at vi kan at teknologien en måte å hjelpe oss på og det som etter hvert på vei nå jo da nye måter å drive landbruk på med for eksempel ja, alle har jo sett disse små gressklipperobotene eller mange har sikkert også en sånn liten støvsugerrobot hjemme det ikke sikkert det den eneste delen av fremtiden, men I hvert fall så begynner det å komme nå I stedet for at bonden har en diger traktor som man kjører over jorda og sprøyter alt så har man en sverm av mindre enheter som selvgående og som klarer å gjenkjenne for eksempel en ugressplante og kan fjerne den mekanisk eller ser at her det akkurat denne planten veldig angripet av mugg eller bladlus eller hva det og fjerne den eller ja, sprøyte akkurat der du trenger som kanskje da en del av det som løsningen fremover så det jeg prøver å si at ja, vi må endre på måten vi produserer mat på, vi må endre på måten vi og vi kan ikke fortsette den takten vi har I dag, men det å da si at vi skal tilbake til 1800-tallet ikke løsningen I dag, det går ikke. Nei, altså jeg mener jo da at vi skal fortsette med fiskeoppdrett, men vi må finne kanskje enda bedre måter å gjøre det på. Og en av de tingene som vi, faktisk prosjekt som vi med på, det å se på muligheten for å ha, altså en ting da å ha det på land, det noen som jobber med. Andre tenker at vi skal ha det langt til havs I stedet, altså I stedet for å ankre det opp I en eller annen fjord med problemer med lokal forurensning og så videre, og så bør vi ha digre mærer som vi kan frakte ut til havs og kanskje tauer ut på, og hvis vi for eksempel har problemer med alger, så kan vi senke det ned og så videre. Det ting som man jobber med. Men dette må gjøres trygt sånn at man får noe rømning og så videre. Og et sånt anlegg til havs vil også være mindre utsatt for lakselus, som igjen sørger for at vi behøver å bruke mindre av det som bekjemper disse lakselusene og kanskje også mindre antibiotika. Jeg vet ikke. Det I hvert fall ting man jobber med på teknologisiden for å prøve å og unngå det. Men jeg tror at lakseoppdrett eller fiskeoppdrett kommet for å bli, og det må vi fortsette med. Den, hva skal jeg si, den måten vi forvalter fiskebestanden i havet på jo heller ikke bærekraftig, så det, der også må vi jo finne gode nok løsninger på det. Det her da et et utsagn ifra, eller en hvis vi ser på disse målet til FN, så det satt et antall mål, husker jeg ikke alle sammen, men et av målene jo da å få ned fattigdommen i verden. Og man snakker om da at det nå under 10% av verdens befolkning som man kan kalle fattige, og man ser at man da skal kunne nå målet om å avslutte fattigdom, eller kommunene der, i 2030. Og et av disse nøklene for å få til dette har vært da at man har begynt å produsere mer produkter i utviklingsland som selges her. Så det de som har gjort, liksom har prøvd å sette et eller annet bærekrafttall på å produsere en t-skjorte i Bangladesh kontra å produsere en her i Norge, som ja, på en måte da betyr at vi da, vi ser globalt på det, så får vi mer ut av den t-skjorta i Bangladesh. Fordi det gjør at de også får en inntekt de kan leve. Det betyr at de føder færre barn, og det betyr at kloden da har større sjanse for å overleve. Også dette med befolkningseksplosjon har jo vært sett på som en av de store truslene mot kloden vår, at hvordan skal vi klare å fø på alle de menneskene som fødes. Og da mener jeg at det er to måter å gjøre noe med det på. Det ene er å sørge for at det blir født færre barn, og det er stort sett at det er veldig klar sammenheng mellom fattigdom og barnefødsler. Og den andre alternativen, den vil vi helst ikke tenke på. Så den er, den mener jeg at det i hvert fall er et klar sammenheng, og der mener jeg også at vareproduksjon har en misjon. Skal vi se, hva var det her da? Den har jeg, ja. Ja, her, det her viser egentlig da verdens befolkning og den forventa endringen. Så sånn det ser ut nå i nesten 2020 da, så har vi allerede nå begynt, altså det er ikke en, i hvert fall ikke en positiv anderivert lenger, men at denne kruen er i ferd med å bikke litt. Men det betyr at det fortsatt det er vekst, altså det blir fortsatt flere folk, men den kanskje er i ferd med da at den voldsomme endringen som vi har hatt de siste årene er i ferd med å flate litt ut. Og det er da knyttet sammen med den at folk får bedre liv og får inntekter, og det gjør at de føder færre barn. Så det er en annen kurve som viser det samme, men som er fordelt på de forskjellige verdensdelene. Og typisk så ser man da at Asia er i ferd med å flate ut og vil kanskje til og med gå litt ned, mens Afrika er da den verdensdelen som man fortsatt mener vil bidra til vekst. Et annet bilde på hvordan det står til i verden er jo da dette her, at hvis du ser på barnedødelighet, så er det på vei ned. Og det vil jo også da påvirke positivt i forhold til antall mennesker som fødes. Jo større sjans det for at de barna du får eller lever opp, jo færre behøver du å føde. Så det jeg påstår da, er at en del av løsningen for å få til en bærekraftig flode, det er at vi må løse energiproblemet. Så det er jo selvfølgelig at det må vi gjøre. Vi må klare å produsere energi på en bærekraftig måte. Vi skal ikke slutte å ta opp olje, jeg mener ikke det. Jeg mener at vi fortsatt skal kunne bruke den oljen, men vi må bruke den til noe mer enn å bare produsere energi. Vi må kan bruke den til ting som mer verdiskapende enn det. Men jeg tror på sikt så kommer det til å bli løst. Altså det er... nå ser jeg en del av det sitter med vannflasker og drikker. Er det noen av dere som har hørt om atomkraft har dere aldri hørt om? I dagens atomkraftverk så er det en såkalt fisjonskraft. Altså man spalter atomer, og store tunge atomer, uranatomer som spaltes til som gir en kjernereaksjon som sørger for at det blir en frigjøring av energi, ja. Ja. Ja, altså, det er en annen måte å produsere kjernekraft på, og det er den måten sola gjør det på. Den lager helium av hydrogen, og det er enorme mengder energi som frigjøres ved å smelte sammen hydrogenatomer til helium. Eneste måten som menneskeheten har klart å utnytte det på er en hydrogenbombe. Så ikke veldig bærekraftig kanskje, men det jobbes jo med å prøve å finne måter å utnytte den energien på. Da er det ikke kald. Men kald fusjon, det tror jeg jo, det var nok bare humbug dessverre. Ja, dessverre så var det det. Det hadde vært veldig fint hvis det hadde gått an, men det er vel ingen som har klart det enda i hvert fall. Det som var den saken som var for noen år siden, det var dessverre bare humbug. Men varmfusjon, det vet man jo går an, men vi har enda ikke klart å gjøre det på en sånn måte at vi har klart å utnytte det. Men hvis den samlet mengde med vann som dere sitter med i drikkeflaskene deres nå, den hydrogenet som er i disse vannmolekylene, kunne vært omdannet til helium, så hadde vi hatt nok energi for hele Norge, i hvert fall et år. Det sier noe om hvilke enorme mengder som finnes. Så jeg tror at energiproblemet, det klarer vi å løse. Det er snakk om tid. I mellomtiden så må vi finne bedre måter å, altså solenergi og så videre. Det er min personlige mening, jeg mener at vi fortsatt skal holde på med atomkraftverk. Det å slutte å bruke det nå i denne fasen, mener jeg er feilslått. Men vi må finne gode måter å sørge for sikkerhet og lagring av avfallet. Det er de tingene som må løses. Men hvis valget står mellom å fortsette med kullkraft kontra atomkraft, så ville jeg si heller atomkraft. Da tenkte jeg på da fisjonskraft som vi har i dag, altså, som vi bruker uran som brensel. Men det er en politisk spørsmål, men sånn rent objektivt i forhold til hvilken skade det gjør med kullkraft i forhold til atomkraft, så er i hvert fall ikke jeg i tvil. Men Og det veldig mye fokus på energi, men jeg mener det bare den ene delen av det. Vi nødt til å løse dette med bærekraftig transport. Det tror jeg en av nøklene. Elbiler jo en, et steg på veien, selv om det mye debatt rundt det også, i forhold til det koster jo å lage batteriene, hvor miljøvennlig de, og så videre. Jeg tror at fremtidens transport, for eksempel da, på hav, altså vi, NTNU jobber jo med forskning på altså autonome skip som ikke trenger noen mennesker ombord. Da trenger vi kanskje ikke å lage sånne digre skip, da kan vi ha mange små i stedet for. Og kanskje de kunne vært delvis vinddrevne, for eksempel. Det er jo ikke noe i veien for det. Da betyr det at det er ikke fullt så lett å si at ja, den vareforsendelsen her kommer fram på det og det tidspunktet, men det er kanskje vi da må løse på andre måter. Så kanskje fremtidens transport heller en her med mange små båter som i stedet for å da gå fra en stor havn til en ny stor havn og så lastes om til en lastebil og så fraktes og så videre, så kanskje det andre løsninger, og så kommer det til en havn nær deg og fraktes videre med en selvgående elbil for eksempel, det kan være men i hvert fall det må løses. Og så er den siste som det egentlig veldig lite fokus på av en eller annen grunn, som det min kjepphest, og det da dette med bærekraftig vareproduksjon og ressursutnyttelse. Fordi, som jeg sier, altså vi kommer ikke til å slutte å ville ha produkter. Vi vil ha vaskemaskiner, vi vil ha mobiltelefoner, og vi vil ha bygg som vi har rundt oss, og så videre. Vi vil ha klær på kroppen, og vi vil ha mat, så det den tredje som må løses. Klarer vi å løse disse tre, så har vi klart å få til en bærekraftig jordklode. Så da tror jeg vi tar en pause på en kvarter. Flott. Thank you. Der. Ja. Jep, da tenkte jeg vi skulle kjøre en Kahoot. Har dere kjørt Kahoot før? Det et kjent verktøy? Hvor mange har brukt Kahoot før? Ja, det og da har jeg skrevet at dere skal gå sammen to og tre, som det det vel sikkert greit å se på sidemann. Altså, bruker dere da den devicen dere har, enten det en PC eller en mobil eller hva dere har, og så skriver inn kahoot.it. Det får du nå. Der. 8 9 6 8 7 5. Det noen som ikke har fått opp nikket sitt ennå? Vi klare? Det noen som ikke klare? Nei, alle klare? Da kjører vi. Det riktige 2 milliarder. Det betyr at vi ifølge de målene så vi i ferd med å flate ut. Hva gjennomsnittlig forventet levealder i verden? Neste spørsmål. Teoria, mange tipper litt lavere. Hvor mange av verdens voksne analfabeter? Prosent, ja. Her, de fleste trodde 40 faktisk. Ja. Hvor mange kvinner har hatt gjennomsnittlig 8 års skolegang? Eller hva er gjennomsnittet for kvinner i samme alder? 25-35 år. Hvor mange års skolegang har de hatt? 7 år. Svaret jeg fikk dere vel egentlig I forrige time. Halvert, ja. Det var bra dere husker det. Så I snitt I 1965 ble det født 5 barn per kvinne. Hvor mange... Det I 2015? Eller var det I 2015? Ja, 2,5. De fleste har fått med seg det, som jeg da sa I forrige time. Hillary Clinton levde. Mekslinger jo en av de sykdommene som kan være verst I verden. Hvor mange prosent av dagens barn vaksinert mot mekslinger. Hvor mange barn går på skole I utviklingsland I dag? Tror dere om hvor mye av verdens energiproduksjon som kommer fra sol og vind? Jeg ønsker det ikke mye, som dere ser. To prosent. Ja, de fleste fikk det riktig, faktisk. Den her fikk dere også svaret på I forrige time, så den forventer jeg at dere klarer. Hvor mange jordkloder trenger vi for å dekke dagens ressursforbruk I verden? Her et spørsmål. Hva det mest bærekraftig å drikke kaffe fra? Det engangs pappbeger, ståltermosbeger eller flerbruks keramikkbeger? Der det da, jeg har sagt at det kan være alle. Det skal vi ha en liten diskusjon på etterpå. Hvorfor det? Skal jeg ikke Er det noen som vil kommentere den kahuten? Altså, generelt sett så er det, som jeg har kjørt den her et par ganger, og typisk så er man jo mye mer pessimistisk. Ja, da, det var jo klart. Altså. Men når det gjelder sånne ting som for eksempel antall barn som går på skole, vaksinasjon mot meslinger og så videre, så er jo altså, det mediebildet vi har er jo at det står til mye verre enn det det egentlig gjør. Så man kan jo kanskje si at vi er, og kombinert med det at befolkningsveksten i hvert fall er ferdig med å begynne å flate ut, er positive trekk. Men vi må gjøre noe med dette med altså 1,6 kilo, det har vi jo ikke, så det, vi kan jo i hvert fall ikke fortsette sånn. Så det er, selv om noe er på vei i riktig retning, så er vi fortsatt ikke gode nok på en del annet. Siste spørsmålet var dette med keramikkbeger kontra ståltermos kontra pappbeger. Og da har vi prøvd noe annet her. Skal vi se om jeg finner igjen den. Skal gå inn her på skrive inn den linken der på devicen deres, enten det er PC eller hva det er. Skrevet inn nå. Er det noen som ikke har vært skrevet inn enda?
Skrevet inn.
Den linken her. Da ønsker jeg at dere skriver inn. Det er noen som har skjønt hvordan det gjør, men klikker på den hvite og skriver inn et svar på det spørsmålet. Altså, hva mener dere er best av keramikk som gjenbrukes, eller pappkrus som kastes etter bruk i forhold til miljø. Det må begrunne svaret. Så da får dere 5 minutter på å svare på det. Så diskuter litt med sidemann og komme opp med et svar til hva dere mener er best. Dere må velge en av dem, og dere må begrunne det. Det må ha en begrunnelse, ikke bare ett av svarene. Hvorfor er keramikk best? Hvorfor er papp best? gått 5 minutter nå. Alle som vil svare har fått svart. Er det noen som ikke har fått svart ennå, som ønsket å skrive noe?
Ja.
Et minutt til, da. Hvor mange har ment keramikkrus er best? Så kontra papp. Kan noen som har ment at papp er best begrunne, da står det jo en del her da, men her har vi et eksempel på at pappkrus, hvis og bare hvis treverket er kortreist og lokalprodusert, det være seg ulike opp mot muligheten for uthenting av skog. Det varierer fra land til land. I Norge må vi utnytte skogen vi har, ja, til norsk skog. Og det andre skriver at ja, keramikk krever lite energi for å produsere, kan brukes mange ganger. Holdbart, varmebestandig, fuktighetsbevarende. Papp er god på resirkulering. Papp hugger ned regnskogen. Keramikk kan brukes flere ganger, har flere skrevet, ja. Pappkrus vaskes ikke, det er et viktig moment. Papp kan resirkuleres, men kan være at det forbruker regnskog. Keramikk brukes flere ganger. Altså, dere er jo inne på momentene her som spiller inn. Og, dette er jo sånne ting som da... Nei, dette emnet som vi snakker om er jo ingeniørrollen, og som dere skjønner så mener jeg da at en av nøklene for at vi skal få til en bærekraftig klode, er at dere fortsetter som ingeniører med bærekraft i bakhodet på det dere holder på med. Og samtidig så er ingeniørene en veldig stor nøkkel til at vi skal kunne klare å overløpe denne kloden her. Denne papp kontra keramikkrus er et sånt godt eksempel på noe vi bruker. Vi bruker et verktøy som heter LCA-analyse, eller Life Cycle Analysis, hvor vi prøver da også å se på, og da kan det være at det kan være vanskelig å finne den liksom eksakte tall på ting, men ofte så kan vi si noe om at det ene er bedre enn det andre. Men alle sånne modeller som vi jobber med er veldig avhengig av hvilke forutsetninger vi setter, altså hvilke rammevilkår vi setter. Så hvis pappkruset er laget av regnskog i Burma og er fraktet til Norge og kastes på fyllinga her, så er det ikke sikkert at det er det beste. Hvis det lages av norsk skog, som det står, kanskje det brukes mer enn en gang også. Det hender jo at noen bruker pappkrus i to ganger også. Og så, når det da, så kastes det i resirkulering for papp, eller i hvert fall brennes. Helst at det resirkuleres til en annen type hva skal jeg si, fiberbaserte produkter senere. Så kanskje papp er best. Keramikk må vaskes. Det betyr at vi bruker vaskemidler. Vi bruker energi, altså varme, varmt vann, etc. for å vaske det. Keramikk, er den produsert i Kina, fraktet til Norge, og så videre. Altså alle disse tingene spiller inn I det regnskapet her sånn. Så det var derfor den Kahooten sa at alle tre eksemplene de hadde med stål der også da, nå tok jeg her bare keramikk eller papp, men så de sier noe om at når vi lager sånne modeller, sånne livssyklusanalyser, så det veldig avhengig av hvilke forutsetninger som vi har satt. Så det vanskelig å si liksom, entydig at keramikk best eller papp best, fordi det ganske mange ting som spiller inn. Og da, jeg tror at hvis forutsetningene til stede for at det ikke regnskog, men norsk skog som brukt I den pappkruset og den resirkulis etterpå, så kan det sannsynligvis slå keramikkruset som må vaskes I varmt vann, og selv om det da kan brukes flere ganger. Fordi at ting skal brukes flere ganger jo seg selv ikke nødvendigvis mer miljøvennlig hvis vi må bruke energi og vaskemidler mellom hver gang vi skal bruke det. Så det liksom litt av sånn bakgrunnen, og det som dreier seg litt om hvordan dere som ingeniører må tenke. Og også når det da blir presentert for sånne hva skal jeg si, modeller eller tall som sier at sånn, dette jeg har I svaret, så vær litt kritiske til hva egentlig forutsetningene for det svaret. For ofte så det da hvis man ser en stoppslag I en avis eller noen kommer med noe, så det ofte bare halve sannheten. Som jeg sa da, i rett før timen i forrige time, slutten av den, så sa jeg at bærekraftig vareproduksjon må være en del av løsningen. Og det, den mastergraden som vi har her, som dere da eventuelt kan ta etter at dere ferdig med bachelor, dreier seg om det. Og definisjonen som vi bruker da, det at vi skal ha bærekraftige produkter og bærekraftige prosesser I hele livssyklusen til både produkt og prosess, inklusive gjenbruk og resirkulering. Vi påstår da at vareproduksjon uunnværlig for dagens sosiale velstand, og at vi må begynne å se på bærekraft, eller bedriftene, de som produserer produkter, må se på bærekraft som en mulighet, og ikke som en trussel. At det kommer nye regler og nye lover, det må vi se på som en mulighet til å endre oss I riktig retning, og det en mulighet til å tjene penger for de selskapene som gjør dette på en riktig måte. Og vi må lage lover og regler etc. som gjør at dette blir der vi får vekst I fremtiden. Og min påstand at vi da trenger flere ingeniører som da opptatt av dette I sin gjerning når dere blir ingeniører, eller hvis dere går videre med mastergrad og så videre, så må dette være et av de tingene som dere opptatt av. Skal vi se, jeg tror jeg bare dette tror jeg bare hopper over for det klart tid Jeg tenkte jeg skal avslutte med å bare vise et eksempel på ett projekt som vi har haft som har avslutat nu ett EU-projekt som vi hade med ett av bedriftene på Raufoss. Dere kjenner jo til sikkert de fleste av dere til Raufoss. Hvem det som aldri hørt om Raufoss og Raufoss-bedriftene her? En har ikke hørt om det. Altså det Raufoss ligger jo da litt lenger syd for Gjøvik og har en av landets største konsentrasjon av bedrifter som lager komponenter til bilindustri og først og fremst aluminium baserte produkter, men etter hvert mer og mer komposittprodukter også, men fokuset i dette prosjektet som jeg snakker om nå, det gikk på aluminium og resirkulering av aluminium. Og det var et prosjekt som vi hadde med litt forskjellige deltakere I litt forskjellige land. Jeg skal ikke gå inn I detaljer på det, men her viser det dagens situasjon, altså at aluminium veldig energikrevende å produsere. Det vel derfor aluminiumsverkene ligger der de ligger I, på Vestlandet for eksempel, at vi har, I Norge har vi mye vannkraft, som gjør at vi kan produsere aluminium på en I hvert fall noenlunde bærekraftig måte, selv om også produksjonen av råstoffet til aluminium har en del negative sider ved seg, som man kan stille spørsmålstegn ved. Men selv om vi da bruker vannkraft, så går det inn I det, også, det totale energiregnskapet som vi I hvert fall har I Nord-Europa. Da, og det går på bekostning av... Så det jo ikke nødvendigvis bare positivt med vannkraft heller, selv om det sannsynligvis den aller beste måten å produsere energi på I dag, hvis man ser fordeler og ulemper opp mot hverandre. Men uansett, det vi ser på, når vi ser disse produktene, så det stort sett... jomfruelig materiale, altså ny aluminium, nyprodusert aluminium som går inn I dem. Og jeg trenger ikke gå I detalje på akkurat alle prosessene sånn, men det I hvert fall noe som vi da kikket på ja, hva om vi da ønsker å få til en høyere resirkulering av aluminium inn til denne type produkter som de produsert ved at man ekstruderer en profil, altså man lager en støper ut en billet, en aluminiumsklump som man har legert opp med en annen legering som gjør at man da får en styrke I det materialet, og så trykker man den ut av et verktøy, en dyse, som gjør at man får forskjellige typer profiler, som dere ser på det øverste, midterste bildet. Og dette kan da brukes igjen for å lage forskjellige typer aluminiumsprodukter. Så øverste venstre så ser dere et hjulopphengg. Et sånt hjulopphengg som dette her, den sitter på, eller satt I hvert fall på, Hyundai Santa Fe, produsert på Raufoss, sendt til Korea, montert på Hyundai Santa Fe. Der. Den sitter også på en rekke forskjellige GM-sidene biler. Nederst til høyre så ser dere produkter som produseres av Bentley her på Raufoss. Det støtfangerskinner som... det også mange andre produkter, crashboxer etc. som sitter bak her. Alle disse har det til felles at det såkalte knarlegeringer som brukes. Det en legering som du ikke støper ut, men du former materialet I forskjellige prosesser. Så ekskludering en sånn formprosess. Det også å bøye til en sånn støttfanger eller en sånn hjulepeng en annen formprosess. Nederst I, dette kan være gjøres kaldt eller kan gjøres varmt, litt avhengig av produkt og egenskap man ønsker. Den midterste ser her, det en separasjonsmotor til Ariane 5, som da en starter med en rund aluminiumsdisk som formes til den formen som ser her sånn på Raufoss. Fylles med faststoff rakettbrensel. Så det vi ønsket å se på da var, kan vi da øke resirkulasjonsgraden? Det som I hvert fall veldig greit, det det kallet interne resirkuleringen, at det går fra din egen produksjon eller fra der man kjent med materialet og da ta det tilbake igjen, smelte om, det uproblematisk. Problemet hvis man skal ta materialet tilbake igjen etter at det har vært brukt, så det som regel mye forurensning I materialet. Og for eksempel det å få inn jern I en sånn legering som sånn, det kan være veldig skadelig på egenskapene. Nå finnes det da en god del sånne kategorier I henhold til standarder som da de som tar imot skrap og sorterer disse skrapene etter. Så at vi har noe å gå ut ifra, altså det liksom ikke bare at man har hevet alt aluminium sammen, det en viss sortering. Men fortsatt så ikke den god nok for det vi kan kalle høynivå bruk. For støpelegeringer I aluminium så går det greit, men for disse knallegeringene så går det ikke greit. Vi så for oss at dette måtte vi se på fordi vi hadde sett noen kurver om at fra 2018 så må også knallegeringene begynne å ta imot mer vrak hvis vi skal kunne få til en høyere grad av resirkulering. Jeg har ikke tid til å gå inn I detaljene her, men det vi gjorde da var å se på prosessrutene, altså hvilke prosesser går vi gjennom. Altså man har et smeltebad, man støper ut en sånn billet eller en klump med aluminium rett og slett, man har en varmebehandling av den, man ekstruderer. I dette tilfellet så var det en varm smiing av det produktet som vi da hadde som et eksempel I det prosjektet, og maskinering og et endelig produkt. Vi så da for eksempel på, kan vi da hoppe over ekstrudering som en av de mulige løsningene? Skal vi se. Det som gjør det ofte vanskelig, det at det kan være slik at vi klarer å finne løsninger på hva skal si, et avgrenset område. Hvis vi sier at vi ser bort ifra for eksempel problemet med å klare å samle inn alle disse aluminiumen, hvordan gjør vi det på en god måte? Hvis vi kun ser for oss at nå har vi aluminiumen, og den skal vi rense og gjenbruke, så kan det være at vi finner en løsning, men poenget at for å kunne få til dette, så må man ha en helhetlig syn, altså at man må løse dette med sortering, man må løse dette med såkalt reverse logistics, altså hvordan skal tingene fraktes tilbake igjen til å smeltes om, og hvordan, hvis vi må ha en renseprosess, da, at la oss si at vi får alt for mye jern inn I det som vi får tilbake, det må jo bli kvitt, så det en kjemisk prosess som også kan være vel så problematisk for miljø som at vi skal lage jomfruelig aluminium. Og dette prosjektet prøvde å se på alle disse faktorene samtidig. Og da setter vi opp sånne modeller da, for livsløpsanalyser, og så prøver vi ut forskjellige løsninger for den aluminiumen. Jeg bare hopper litt fort forbi her, for vi har bare 5 minutter igjen. Men en av tingene vi da så på, det var Hva om vi, fordi vi nå får inn andre elementer inn I aluminiumen, kan vi da tillate for eksempel 1% høyere vekt på det hjulopphenget? Fordi du da får høyere grad av resirkulering, men du må tillate en noe høyere vekt. Skal vi se. Så det vi så på var litt forskjellige scenarier. Vi så på 100% jomfruelig materiale, en alternativ prosessrute med 100% jomfruelig. Vi så på hvis vi kunne klare å få inn 75% skrap, enten da med en dagens prosessrute eller med en alternativ. Og vi vurderer da disse forskjellige rutene avhengig av en del faktorer som vi ser på, altså klima, energi og life cycle cost som de som vi da har sett på. Kanskje litt ustrukturert her, men poenget var at hvis man for eksempel da, ser for seg det scenario at man øker med 1%, så var det bare den 1% økning I vekt var så negativt for miljøet, fordi selv om det der bare en aluminiumsdings på 2 kilo, så var det så negativt for det totale energiforbruket på den bilen under bruksfasen, at det oppveide totalt eventuelt at du kunne få 75% resirkulering. Så vi måtte løse resirkuleringen uten å kunne øke vekten på. Så vi måtte sørge for å da få tilsvarende gode egenskaper på produktet, også med resirkulering. Og det det noe av det som man da jobber hardt med nå, at vi snakker om at vi skal ha større grad av gjenvinning, vi skal ha større grad av gjenbruk. Vi snakker om at kanskje man I fremtiden tar inn brukte komponenter, bygger et nytt produkt basert på den eksisterende produktet. Hvis det for eksempel et hjulopphengg, så kanskje man legger på litt mer materialer, borer et nytt hull, setter på en ny sensor, et eller annet sånt, slik at det man får ut et produkt som bedre enn det man opprinnelig hadde når det var nytt. Men det basert på et eksisterende produkt, hvor du ikke behøver å gå veien om å smelte det. Det kanskje det man da sier at det den mest høyverdige måten for I kan man kalle det en sirkulær økonomi, at du da kan gjenbruke ting. Elektronikkindustrien, så det å gjenbruke elektroniske komponenter begynt å bli mer vanlig. Når det gjelder mekaniske, så det jo fortsatt slik at det å kjøpe en brukt motor, det som du vet det har vært vedlikeholdt og som da har fått nye stempelringer etc. Det kan være en god løsning hvis du vil ha en hvis du vil spare penger, hvis du vil ha en ny motor I båten din eller bilen din, men ingen vil vel godta det på en ny bil at det skal være en brukt motor der. Men det det man da prøver å si at vi må komme dit enn at til og med de motorene som man da setter inn I nye biler bedre enn de gamle motorene, men kanskje da basert på for eksempel en gammel motorblokk, men som da beviselig like god eller enda bedre enn det den var når den I sin tid var ny. Så det det vi kaller remanufacturing, eller det som i hvert fall en viktig del av circle economy. Det som vi da, hvis vi ikke får til det, så må vi i hvert fall klare å gjenvinne materialet og smelte om, eller på en annen måte bruke opp igjen materialet. Så det vi helst vil unngå er jo at dette bare deponeres. Gjenvinne energien i hvert fall liksom det siste. Og en av tingene som vi forbrukere må gjøre i dag er jo å samle inn plast, for eksempel, og levere søpla vår, kildesortert. Det er jo seg selv en god ting, men det er mange utfordringer, for eksempel med å kunne bruke denne plasten, som har kan være mange forskjellige typer plaster som er blandet inn i samme. Hvis du får inn en liten bit av PVC inn i den mixen, så kan det gjøre at en hel batch er ødelagt, for eksempel. Så det er sånne ting som vi også må løse for å helt tatt klare den resirkuleringen. Ja. Da tror jeg avslutter der. Er det noen spørsmål helt til sist? Hvis ikke, ja, nei. Da får dere lykke til som ingeniørstudenter og etter hvert ingeniører, så håper jeg å sitte inn med noe. Økt kunnskap om bærekraftig vareproduksjon. Takk skal dere ha. Ha det bra.